kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan roobii onkoloolessa 30 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 19 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu naannoo Sidaamaa kibba jalaa baasuuf tursuu ilaalchisee boordiin filannoo qophee jalqabee jira.
Mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuudhaaf itti gaafatama irra jiru jira oolchuu qaba jedhan gumiin dhaabbatoota amantii Itoophiyaa. Hiriiraa dhiheenya Oromiyaa keessatti geggeessameef rakkoolee uumaman ilaalchise yaada beektotaas gaafannee jirra. Meeshaaleen hojii daandii godinaa Shawaa Kaabaa naannoo Marrabeetteetti gubachuu abbaan kaampaanichaaf qaamni mootummaa dubbatanii jiru. Kanneen ifka biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Kanneen filannoo raawwachiisaniif leenjii kennuu dabalatee murtii uummataa geggeessuu kan dandeessisu qopheewwan adda addaa irra jiraachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beeksiseera. Sidaamaan naannoo kibbaa jala haa turu moo of danda'e naannoo ofii haa ijaaru jechuun paartileef waldoolii siivikii sochii irra jiran hojiin galmeessu hojjetamaa jiraachuullee ibsee jira. Murtiin uummataa filannoon hojii adda addaa ta'anis dhimmootiin isaan qooddatan irraa filannoon biyyoolessaa barnoota argachaa kan jiru ta'uullee beeksisee jira. Daayirektariittiin dhimmootii koomunikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Iskindir Fureyuu gabaasee soraa dhiyeessa.
Nami hojii tanaa leenjisuu jiran gara 6400 kan keessaa nami 5500 garuma naannoo suniitti ergan kaan ammoo in eegata. Leenjii sana irratti akka daayirektarii odeeffannoo boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis jettetti maalummaa filannoo uummatii murtii isaa murteeffate maal guutachuu qaba? Paartileen akkamitti galmaa ofa danda'an yookaan ammoo dhaabbileen dhuunfaa maal hojjechuu danda'an? Namni akkamitti lakkaa'uu danda'an? Kaardi akkamitti lakkaa'uu danda'anii fi waan hedduu wal barsiisan kaan hedduu leenjisanillee?
Qadma zigajjat sannad kadahannat ansaar kaquusaquus kasanad.
Qophii duraanii innaa jennu gama nageenyaan gama meeshaalee barbaachisanii galmeef haala qindeessuu maaltu hojjetamaa jiraa ka jedhu. Kana innaa jennu galmeessuu utuu hin taane adeemsa sagalee kennuu qofaa jechuudha. Gareen kun immoo kanarratti hojii hojjetaa jira.
Akka boordii filannoo Itoophiyaatti warri filannoo ta'an irratti yookaan ammoo murtii uummata ta'an irratti nama dammaqsuu fedhu dhaabbileellee taanaan paartileellee taanaan waan hojjechuu danda'an dhufaniitiin boordiitti maniitiin hojii tana hojjechuu danda'an warri hojii tanaaf gaafatammoo tan hojjechuuf gaafatammoo keessa ilaalaniitiin eeyyam kennaniif murtii uummata tan onkoloolessa 25 haga 30 miidiyaa irratti akka uummatii murtii ofii murteeffachuu danda'an irratti dubbatan magaala keessatti fi bulaaf tokko tokkotti ammoo bulchiinsallee wal dubbataniitiin. Waan isaa haala mijeessanii fi akka itti hojjechuu danda'an waan hedduu qajeela. Yoo wanni cuftiyyuu qajeelte akka dansaa deemte murtii uummataa tan irratti buufata filannoo 690 jiraata. Godini Sidaamaa fedhu citee fedhammoo naannoo kibbaa jalatti jiraachuu fi uummatatti murteeffata.
Gama koomishina hojii uumuu Itoophiyaaf dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Kaanadaa Maastar Kaard jedhamu waggoota 10 ittaanu keessa dalagaaleen miliyoona 10 ol kan uumaman ta'uun ibsameera. Hojii kana jalqabsiisuuf Maastarkaard bajeta doolaara miliyoona 300 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 9 ramaduusaa beeksisee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Gumiin mirga dhala namaa Itoophiyaa isa maguun warri akka hojjete seera duratti akka dhiyaatu gaafateera. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa soraadhees.
Rakkoo Itoophiyaa keessa ammoo mul'attuu ni dhiyoo tanaaf armaan durallee taanaan nama hedduutti lubbuu dhaba. Akka isemeeguun jedhatti mootummaan akka itti gaafatamu durumaanuu fudhateen olaantummaa seeraa eeguu male. Affaar keessatti onkoloolessi tokko bara 2012 warri qawwee nam 17 fixe. Eegi daayirektarii OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed halkan itti dhufaniitiin doorsifamee namni hiriir baay'een duuballeetti tan irralleetti nama hedduun lubbuu dhabe sunilleetti qabeenya duubbatelle. Isemeeguun akkuma mootummaan warri seera cabsee lubbuu nama galaa. Gaafata qoratee seeraan gaafatu fedha. Warra balleessa tana keessa jirullee qabamuu malee jedha. Bulchoota olaantummaa seeraa eeguu dadhabanillee seeraan gaafachuu malanii jedha. seri jiraachuu baannaan balaatti biyya dhufuu danda'a jedha. Gaafii seeraan gaafachuu fi humnaan deemuun tokko miti. Kanaafuu wanni cufti seerumaan ta'uu maltee jedha.
Gara naannoo Tigraay erga seenee torban tokko kalaqqoofsise hoomaan hawaasnisa gammoojjii aanaalee biyyattii adda addaa keessa faca'uu itti fufuusa naannoo Tigraayitti daayirektarri quunnamtii uummataa waajjira qonnaaf misooma baadiyyaa obbo Mikaa'el Imiruu beeksisaniiru jedha Mudugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chiileen walga'ii lama kan pirezidaant Doonaald Tiraamp baatii dhuftu pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping hoogganoota kabiroo waliin irratti wal argan dabalate walga'ii lama hambisuu ishee beeksifte. Pirezidaantiin Chiilee Sebaastiyaan Peneraa akka labsanitti sababaa mormii farra mootummaa Saantiyaagoo keessatti geggeessamaa jirurraan kan ka'e biyyi isaanii gumii dinagdee kan biyyoota Eeshiyaa Paasifik walakkeessa baatii sadaasaa akkasumas gumii dhimma jijjiirama qilleensaa jalqaba baatii muddee geggeessamuuf ture hambistee jirti jedhan. Turkiin seera manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi aangawoota Turkii kanneen duula Siiriyaa kaabaa irratti geggeeffame qindeessan jedhan irra ugura kaa'uu mormitee jirti. Ministiriin dhimma alaa Turkii akka jedhetti erga manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi seera sana dabarsee booda ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Deevid Saatarfiildiin gaaffiif waamtee jirti. Seerri sun tokko dura taa'aa koree dhimmootii alaa kan mana maree demokiraatotaan hoogganamu Eliot Engliff miseensa mana maree rippaabilikaanticha Maayikal Makwaaliin kan qophaa'e yoo ta'u aangawa gameessa Turkii akka Siiriyaan gama kaabaa weerartuuf dhiittaa mirga namaa kurdoota irratti geggeessame murteessan adabsiisa. Gareen pirezidaant Tiraampiin aangoorraa kaasuuf qorannaa geggeessaa jiru aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan gurmuuna eegumsa biyyoolessaa Waayit Haawus keessa jiran tokko Tiraamp mormituu isaanii siyaasaa akka qoratamaniif Yuukireeniin gaafatanii erga jedhanii guyyaa tokko booda biyyoota ministirii dhimma alaa kan dhimma Yuukireen irraa dhuga ba'umsa dhaga'uuf jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuuf itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbatoota amantii kan Itiyoophiyaa kaleessa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessatti torban dabre tasgabbii dhabinsaaf walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanneen dubbistee jirti. Tokko pireezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa paaster Tsaadiquu Abdooti. Akkana jedhan.
Agammatii hojjumaan jiraanii amma immoo rakkoo illee yoo jiraatu walumarii irra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaa miti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kan akka abboota amantootaa. Namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumameetti attamitti ilaaltan isin?
Amantiillee gosallee fakkaatisanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa walumaa turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kun waan faanii jiraniiti namni akka walitti bu'uufi warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata kana kabeeku waaquma. Wal jaalaluutti wal kabajuutti wayya malee yoo walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kunuun Sooriyaa kan biyya akkana warra ta'isan taanuu yoo barbaadne malee tasgabbummaan nu bire jira wal caqasuun nu gurma jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidhaa?
Sirrii miti kun. Warri wangeelaa amantootaa kun kuno manni keenyaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaan itti ture ija. Tasgabbii godhanneeti namni waan kana godhu of xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa immoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan godhu barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa immoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uumuu hin danda'u wal ta'uun nuti ta'a jenneeni kan dubbannu malee tokkummaa fuun ijineen mana amantootaa tokkichummaa qeenitu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu namni koo yoo wal tuqee wal lale garamitti deema like a refuge mana amantootaa fiigatu minam bakka amantootaa tuquun hin seera miti wanna ta'u miti wanna kuni waqayyo le wanna jaratu miti kana isu nirajira yenna
amma namota sin daggefatani damsa mali dabarsu barbaddu
damsa ni dabarsu yo addan woldinni indi gamna waltau nirajira waljalatu nirajira walkabaju nirajira waqe khunu ume namme namu mani takuchum namme namu ma walkitum walkabanye waljalanne wali ifne waltau jidderesu nirajira anjaka
gama kaanin hogganaan mana marii dhimma islaamaa oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an sheekh haji ibraahim tufaa akka ibsanitti
anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokkoma tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna biyya sab'aa fi sablammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qoonqi baay'ee dubbatamuudha kanaaf tokko tahuu qamna nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha kennaan nagahaaf dursa haa kenninu akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi kenna cinee itti fufuu qabaa tokkummaan kenna cinee itti fufuu qabaa rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa mootummaanillee immootu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa lubbuu baddees qabeenya baddees namiidhaamee yookaan immoo madaahes adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a nageenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira isa kana maal jedha ibsichi mormeera.
Biyya kenna keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatiif karoorri akkanaatiif biyya kenna keessatti Oromiyaayyuu miti Itoophiyaama keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gad'aanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsa'aa jirraan alatti. Wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Uummataaf dhaamsi dabarsu tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a, waltaa irratti tokko ta'a, mootummaa jalaa hawaachuu keessatti tokko ta'a. Misooma irratti fuula keessan deebisa gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisa hundi keenna carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu mootummaanillee akkuma dura jenne san olaantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf bulluu akka qaban hubachiisan. Itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa fi naannoo gidduutti wanni muddamsii fakkaatu mul'ataa jiru. Nagaa fi guddina biyyaaf bu'aa waan hin buusneef jecha sadarkaa guutuu biyyaatti walta'iinsa jajjabeessuuf jecha walii wajjin hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawaa Kaabaa naannawa Marraabeetee jedhamu magaalaa Namkatamaa keessatti meeshaaleen ijaarsa daandiif oolan gubachuun himamee jira. Meeshaaleen gubatan kan dhaabbata ijaarsaa Gamshuu Bayyanaa yoo ta'u walumaa galatti qabeenyaan barbadaa'e birrii biliyoona 1.2 ol ta'u obbo Gamshuun dubbatanii kanneen tilmaamni isaanii hin beekamne illee ni jiru jedhu. Qabeenyaan dhaabbatichaa barbadaa'u dhugaa ta'uusaa ka dubbate waajjirri koominikeeshinii Shawaa Kaabaa qaamni badii kana raawwate qoratamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Dilbata darbe naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Marraabeetee bakka jedhamutti meeshaaleen konkolaattonnii fi maashineroonni hojii ijaarsa daandiidhaaf gara sanatti bobba'an gubachuun isaanii ibsame. Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon jedhamu pirojektii ijaarsa daandii asfaaltii 2 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessaa fudhatee hojjechaa jira kan jedhan hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa obbo Gamshuu Bayyanaa dilbata darbe garuu ta'ii addaatu dhaabbata kana mudatee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Gara kaampii dargaggeessoon sassaabee deemee gibbii gallee malee jedhanii rabshaa ture. Achii booda nuyillee bilbilli nu ga'ee addasii warra daastaraadhaa dhiittisii warra poolisii bilbilaa turre. Humna keenyaa oolu miti hin takkotaatarra jedhanii akkaakkanumaan lakkisaatuma jennu kaampii irraatii warri seekuritii warri kaampii eegu suni irraa fakkisanii addasii booda makiinuma qabatanii deebanii naannaanii dhaqaniitu. Saayitii irra ba'anii warra kireesherootaa fi doozarootaa waan hunda kana makanaa gubuutti ka'anii kanuma ga'an ture. Kisi egaa humna keenyaa ol miti humna poolisiitii ol mitachaa turani. Dasii booda egaa asiillee humni nageenyaa deeme egaa galgala galeetti waan baay'een miidhameeti an ta'e dubbi.
Dhaabbanni ijaarsaa sadarkaa tokkoffaa gabakoon pirojektii ijaarsa daandii gurguddaa akka biyyaatti jiran naannolee garaagaraa keessatti hojjetee tajaajilamtootaaf dhiheessaa tureera jechuun obbo Gamshuun ammas godina Shawaa Kaabaa keessaa pirojektii xumuraaf ga'ee fi kan haaraa eegalame akka hojjechaa jirus dubbataniiru.
Bal'inaan naannoo Sumaalee hojjette Tigraayis hojjetteera naannoo Amaaraas kunoo bal'inaan hojjetteera. Pirojektii guguddaan hojjetteellee as rakkabe kanuman beeka gaa ammaa kanas kata'utti ta'e. Pirojektii lama nu harka jira tokko gara 98 ol handhumedha andoo biriirra kan geenyedha. Inni tilmaan isaa olmoosti gara biliyoona 1.5 inni lammataa ammoo biliyoona 1,300,000 kan ta'udha. Inni immoo parsentii 25-30 irra kan ga'edha pirojektiin isaa jechaadha pirojektii lama achi jiru. Innama parsentii 98 irra jira jedhu alam katamaa sabaa uletti jedhama ala katamaa dogoloo maal meedaa jedhama. Inni 30 irra jiru mooyyuu alam katamaa dogoloo jedhama kiiloomeetira 85.
Namoota naannoo pirojektii kanaa turan keessaa obbo Geetuu Bayyanaa isaan tokkodha. Rakkoo barbadaa'u maashinaroota konkolaataaf meeshaalee hojii ijaarsaa kanneen yeroo mudatu bakka sana jiru. Waan arganis akkas jechuun bilbilaan natti himaniiru.
Futuma hojii hojjetaa jirru. Uummata nuyi hin beekin walitti gurmaa'anii sirba vanii konkolaataa keenya tokko achi magaala keessatti dhagaadhaan rukutani. Inni baqatee mana poolisii galee booddee wanti isaa cimaa dhufee namni itti dabalamaa dhufee akkisaafi namni achi dhufu eessaa gadees hin beekamu. Arraban taanee arrabsaa balaaleeffachaa kaampaanichas waanuma taanichaa sirbaa ulee qabatanii yaa'utti qaban. Booddee poolisiin achi jiruu fi milishoonni achi jiranii humna isaanii ala ta'aa deeme. Isaan dhukaasanii hojjetaa nafe. Garuu namni kana godhanii siyaanne fakkaata isaanii saayitii irra hin jiran maashinoota jiru ture saayitii irra. Jalqaba dura isaanii naqanii gubuutti ka'ame. Meeshaa baay'ee saayitii irra jiraniin barbadeessanii. Waradaan achi jirus poolisiin achi naqanii wanta sanarraa dhawuudhaaf waa baay'ee yaalanii ture. Isaan achirratti itti jabaatanii gruuppiin gara biraa immoo qophaa'ee hin jiru jira ture. Inni immoo gara kaampii deemee mooraa keessa galee.
Dhimma barbadaa'u qabeenya dhaabbata ijaarsaa gabakoon waliin wal qabsiisee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan godina Shawaa Kaabaa obbo Maammoshiin gaafadheera.
Kasii asitti weeyyii tadarqwal kabaaleetu garam maashinaasaa kwal akkuun tatakkaame adalanamii kufiyyaa liyyuunnatti alla. Bakkifiyyaa liyyuunnatti qabeetaa miyaanasu wataatoch nabaru.
Kanaan dura abbaa qabeenyaa dhaabbatichaa waliin mariin geggeeffameera. Fooyyaa innis argameera. Walqixa fayyadamoo miti garaagarummaan kaffaltii jira. Dargaggoonni dhimma kaffaltii wal qabsiisanii komee kaasaa jiru. Hojjetoota bakka biraa irraa dhufan waliin kanfaltiin keenya waliin gituu jedhanii komee dhiheessu. Haa ta'uuti dhimma kana kanaan dura mariin irratti geggeeffamee furmaanni itti kennamee ture. Amma garuu tasgabbiin dhibuun bakka adda addaatti mul'ataa jiru uummata waan miira keessa galche fakkaata. Rakkoo kana kanaan dura mari'atamee wal dandeessisuu danda'amee ture. Mariin abbootii amantaa jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin taasifamee jira. Tasgabbiin ni jira. Namoonni akka kana raawwachuudhaan shakkaman to'atamanii jiru. Qorannoon poolisiis geggeeffamaa jira.
Dhaabbanni ijaarsaa gabakoon meeshaalee maashinarootaaf konkolaataa hojii ijaarsaaf oolan tilmaamni isaanii birrii biiliyoona 1,200,000 ol barbadaa'u kan himan hojii gaggeessaa olaanaaf abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa meeshaaleen kanneen ammas tilmaamni isaanii hin beekamne kan qoratamaa jiranis akka jiran dubbataniiru. Obbo Gamshuun itti dabaluudhaan qaamoleen hojii misoomaa gufachiisuudhaan fayyadamummaa uummataatti danqaa ta'an seeratti dhiyaachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dree Demokrasi. Rakkooleen tibba kan Oromiyaa keessatti mumullatan sababa gaaffileen uummataa deebiin argatiniif fedhiiwwan wal hin simanneef akkasumas immoo qaawwaan hojii nageegumsaa keessa waan jiruuf akka ta'e kanneen dhimmicha xiinxalan barsiisonni gaazexeessummaaf siyaasaa Yuunivarsiitii Amboof Wallaggaa dubbatanii jiru. Rakkoolee wal fakkaatan kabiroon akka hin uumamneef waan godhamuu qaba jedhanillee himanii jiru. Naakoor Malkaatu dubbisee gabaase.
Gargaaraa Piroofeesar Adaanoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaaf kominikeeshinii Yuunivarsiitii Ambooti. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaattis digirii isaanii sadaffaa gosa barnootaa saayinsii kominikeeshinii jedhamuun hordofaa jiru. Sababaa ka'umsa rakkoo torban darbee Oromiyaaf biyyattiitti mudatee jedhan akkasitti ibsu.
Walitti bu'iinsi ni uumama yoomiyyuu sabni hanga jiraatetti biyya hanga jiraatetti rakkoon adda addaa inuma jira. Inumaa immoo rakkoon uummata Oromoo rakkoo wal xaxaadha. Rakkoo dinagdee wal xaxaa, rakkoo siyaasaa wal xaxaa, rakkoo hawaasummaa wal xaxaa jaarraa tokko walakkaa wal ture keessa jirra. Sabni kun utuu wal deebi'ee hin rafiin dhaloonni wal harkaa fuudhee itti qabsaa'ee warri hangafoonni qabsoo keenyaa xuree qabsoo xurree isaan baasan irra bu'ee dhaloonni kun itti wareegamaas ga'e ammaan tana qeerroon kun qabsoo kana fuulatti godhee har'a Oromoon bakka itti mataa ol qabatu saba guddaa kana qabatee biyya kanaaf iyyuu waa hojjeta jedhamee bakka itti irra geenye irra ga'enee jirra. Rakkoo uume kanaaf bu'uurri rakkoolee wal xaxaa armaan dura turan gangalachaa as ga'aniira. Gaaffii uummata kanaa fedhii uummata kanaa gangalachaa as ga'aniira. Kan uummata Oromoo duwwaa miti. Kan sabaaf sallammoonni cunqurfamoo biyya kana keessa turan hundumtuyyuu gaaffii qabu. Har'a rakkoon gaaffiin uummata Oromoo hin hiikamu yoo taate rakkoo biraa dhala Oromiyaa keessatti. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa gaafataa ture Finfinneen kan isaatii. Afaan Oromoo afaan fedhaa ta'uun immoo qabeenya biyya kanaati. Uummata biyya kanaatti itti fayyadama. Kanaaf kun gaaffii uummata Oromoo ture jedhee gaafataa ture kanaaf qabsaa ture. Tokko gaaffii Oromoo kanaa bifa jijjiirsisiisu Oromoon gaaffii mirgaaf gaafa karaatti gadi bahu gaaffiin Oromoo biyya balleessuudha biyya diiguudha jedhama. Oromoon saba biraa ajjeesuuf saba biraa miidhuuf jedhama. Oromoon amantii biraa balleessuuf jedhama. Sabni kun gaaffiin kun immoo gaafa bubbulaa deemu uummata garaa ammeessee gara biraatti fida. Uummataan mootummaa kana wal dhabsiisa. Uummataan mootummaa wal dhabsiise naannaa Oromiyaatti tasgabbiin dheebu jechuun immoo biyya kana tasgabbii dhoowwata.
Barsiisaa Galataa Gammachuullee Yuunivarsiitii Wallaggaatti gosa barnootaa saayinsii siyaasaa barsiisu. Rakkoowwan tibbana mudataa turaniif sababootni ka'umsaa lama jiraachuu eeru.
Jalqabaan biyya kana keessatti expectationii yookaas immoo fedhiin humna jijjiirama kana hoogganu jala jiru fedhii gurguddaa walii galuu hin dandeenye lamatu jira. Kana hoogganutti jalqabaan warra dantaa sabaa kabachiisuu danda'a jijjiiramni kun dantaa saba koo gurmaa'ina yookaas immoo akka sabaatti kan miidhamne akka sabaatti kana keessaa fayyadamuu dandeenya jedhanii mirkannoo kan qaban yookaas immoo kan raawaa eegaa jirantu jiru. Humni kabiraan immoo jijjiirama kanaan innis bakka hin barbaadeen naqeessisa jedhetti amanee kan jiru pirojeektii tokkummaa isaa duraan jalqabamee ture sana dhaabi kun itti fufuu danda'a jijjiirama kana keessatti inni kun mirkanaa'uu danda'a kan jedhudha. Inni kun immoo tasumaan iyyuu fedhii turuumsuun nama rakkisuu fi fedhii ulfaataadha biyya kana keessatti. Inni kun rakkoo guddaadha. Inni kun fedhii walitti fiduun hin danda'an. Fedhii walitti fiduun ulfaataa ta'edha biyya kana keessatti yeroo baay'ee kan nuyi arginu. Isaan kana lamaan gidduu firiqsi. Kanneen jiru rakkoon amma arginu kanaaf sababa ta'edha jedhee yaada. Namni kamiyyuu garaagarummaa yaadaa kabajuun baay'ee murteessaadha. Garaagarummaan siyaasaa jirama kana keessatti isaa turuuti. Biyyoota dhuma warra ijaarsa siyaasa isaanii lafa qabsiisanii yookaas immoo institutionalize godhanii jiran keessatti iyyuu garaagarummaan yaadaa baay'ee gatii qaba. Rakkoon jiru garaagarummaa yaadaa kabajuu dadhabuun rakkoo amma jiru kanaaf ka'umsa ta'edha.
Barataa digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa Gizaachuu Namoomsaa gama isaaniitiin ka'umsi wal dhabdee torban darbee mudatee qaawwa mootummaan gama nageenyaatiin agarsiise jechuun kan isaan dubbatan.
Of eeggannoon godhamaan turre bulchitootni qaamonni biyya bulchan warri aangawa gurguddaa qaban namoota wajjin geggeessan namoota isaaniif taananii jiran akka hin beekne kan fudhadhan. Nam tokko si waliin hojjeta garuu waan tan yaadu hin beektu. Biyyi keenya biyya uummanni fedhii adda addaa qabu wal keessa borcamee wal keessa jiraatudha. Haa ta'u wal dandeenye wal jiraataa tureera. Wal dandeettiin duraan ture amma yeroo inni itti dhibee danda'ame karaa dimokiraatawaa ta'een yoo danda'amu dhabe immoo karaa humnaatiin karaa adda addaatiin dursoba adda addaa walirratti holola adda addaa gochuudhaan karaa inni itti hiree mataasaa ofiisaatiin murteeffachuuf deemutu jira. Meeshaan waraanaa oliif gadi biyyattii keessa adeemaa ture iddoo adda addaatti qabamaa ture. Kuni eegumsaan iddoo adda addaatti qabu malee wanti qabatamaa ta'ee gara boorderiitti siqanii karaa meeshaan kun galu to'achuu irratti dadhabina guddaatu ture. Eenyuun akka oofamu beekamu qabiinsa sirna nageenyaa kana akka inni laaffisee qabee wantoonni namatti mul'isan ture. Namoonni Dr. Abiy akka hin bulchine gadi fageenyaan mormaa turan biyya keenyatti mul'achaa turaniiru. Warri kun immoo wal dhabdee siyaasaa jiru. Wal dhabdee mirga ofii ofiin falmachuu gara amantaatti jijjiiruudhaan yookaan immoo gara lola sabaaf sablammiitti jijjiiruudhaan akka sistemiin kun ofiin of bulchuu dadhabeetti gara sanatti fiduudhaan sistemicha faalanii bu'a mataa isaanii argachuuf warri deeman baay'ee akka isaan jiran gara fuulduraatti gara nuti deemnu gaaffii guddaa jala galeera jechuudha.
Hayyuuwwan kunneen carraawwan rakkoowwan mudatan kun ittiin furamuu danda'an jira jechuun kan isaan dubbatan.
ODP'n naannoo kana hoogganaa jiru dhiibbaa geessisee gaaffiin dafanii karaa qabatanii deebuu malan jiru. Fakkeenyaaf waan naannaa Finfinneetiin ol qabatee jiru kana wanta naannoo daangaadha waan lafarra jiru waan daangaa. Waan itti abjachuun barbaachin waan saaminsa lafaa naannaa Oromiyaa adda addaatti gaggeeffamaa jiru kana wanta naannaa Oromiyaatti abbaan argee ol ba'ee ookkara adda addaa kaasu kana wanta qe'ee Oromootti abbaan argee ol ba'ee lafa kooti lafa keessa miti qeeraan uba'aa jedhu kana waan nageenya naannoo kana waan abbaa biyyummaa Oromoo waan irratti hojjechuu qabnu irratti hojjetaa deemuu dandeenya. Akkasumas waan afaan Oromoo ODP'n kana dhiibbaa geessisuu danda'a. Waan hundumaa ammoo iyyuu muummee ministeeraa Abiy irratti isaan irratti ilaaluu qofaa osoo hin taane an hundumtuyyuu waan hojjechuu qabu Abiy nama tokko dhaabni irra uummata Oromoo bilchus Abiy achi deemus gaaffin uummata Oromoo rarra yaafaa miti. ODP'n deemus dhufus gaaffin uummata Oromoo rarra yaafaa miti. Dhaabni kamuu waa dhufuu qaba. Dhaabni kamuu waa deemu. Namni kamuu aangootti bahu. Namni kamuu abuu. Gaaffileen uummata Oromoo irraa jalaan deebi'aa deemuu qabu jedhee yaadan. Uummanni gaafataa duwwaa ta'uu qabu jedhee yaadan. Uummanni ga'ee isaa taphachuu danda'uu qaba. Garuu maalinni tokko dirreen mijataa jiraachuu qaba.
Beekaa keenya seeraan kunuunfannee qabachuu qaba. Maaliif guyyaa har'a keessa jirru beekna malee kan boorii hin beeku. Boorii sumatu seef nu godha ta'uu danda'a. Durre yeroo taa'aa turre abaawwan biyya kana galee ODP wajjin waltajjii irra taa'ee waa'ee biyya egeree biyya kana mari'ata jennee yaadnee beekna. Massanuma caala. Har'a jawaariin fedhii mataa keenyaaf jennee jibbina. Boorii immoo yerootti nama bilchaata hanga jawaar ga'u dhabnee rakkannu jiraachuu mallata. Kanaaf beekaa keenya kunuunfachuu qabna.
Rakkoowwan kana furuudhaaf ammoo itti gaafatamummaa hundaa mootummaa irratti dhiisoo osoo hin taane dhaabbilee fi uummatnis kan gama isaa baachuu qaba jechuun kan isaan dubbatan.
Siivik soosaayitii fi yeroon itti baay'ee hojjechuudhaaf yeroon itti baay'ee cimaa ta'e yeroo ammaa dhalee yaada. Gadi fageenyaan qorannaan geeffamuu qaba. Fedhiin hawaasa kanaa maal akka ta'e. Siyaasni hawaasa kanaa maal akka barbaadu kutaan saba Amaaraa kutaan saba Oromoo kan Guraagee kan biyyoota adda addaa keessa jiran fedhii akkamii qabu kamiin calaqqisiisuu barbaadu mootummaa kanarraa maal barbaadu fairly ilaalee justify gochuudhaa fi gadi ba'anii uummata keessatti hojjechuu barbaada gaaffilee adda addaa uummataaf dhiyeessuu barbaada dhugaa uummataa irratti. Kan xiyyeeffate malee waanuma sooshaal miidiyaa irraa dhuunfaan miidiyaa adda addaa irraa argatan irratti of kennuun qaban haala kanaan yoo deeman jijjiirama biyya kanaa kana keessatti waan gaarii fiduu dheeyyaadha.
Jarmiyaa siyaasaa yookaas madaablee siyaasaa ijaaruun baay'ee murteessaadha. Kanaaf ijaarsa biyya kanaa keessatti nageenya biyya kanatti amansi nageenya amantisaa biyya kana keessatti fiduudhaaf wanti guddaan humna xiyyeeffachuu qabnu isa kana. Sooshaal kaapitaal wanta nuyi jennu duudhaalee hawaasaa biyya kana keessatti ijaaruun baay'ee murteessaadha gaafa akkas jennu yeroo. Waa inni kun rakkoo guddaatu jira biyya kana keessatti hawaasni hundumtuu duudhaa ofii isaatii qaba. Itoophiyaa dhugaa ijaaruu barbaadne yoo ta'an duudhaa Oromoo irratti hundaa'uun baay'ee gaariidha. Duudhaa Oromoo keessa simachuutu jira. Duudhaa Oromoo keessa nagaatu jira. Haqummaatu jira. Wal simachuu akka danda'amutti ilaatu laammeen akka jirutti wantoota safuu wajjin wal qabatan kanneen xiyyeeffannoo gurguddoon baay'ee gaarii nan fakkaata. Kanaaf rakkoo amma biyya kana keessatti uumamaa jirullee hir'isuu danda'amanii jedhuun qaba.
Garaagartii ofii akka jirutti qabatanii alaala dhaabbatanii qoolitti qabu osoo hin taane. Alaa dhaabbatanii wal soqoloo osoo hin taane mudaa olii kabaa laafa ofii gorfachaa jabaa ofii jabeeffachaa qaroo ofii eeggachaa waan dantaaf faayidaa uummata Oromoo ta'e irratti waloon hojjechuun dirqama ta'a. Bilchinaan deemuu danda'u qabna. Jaarraan 21ffaa bilchina sammuu gaafata. Akka feeteen yeroo itti gaafannee akka feeteen yeroo itti gabbaanee of kallu miti. Bilchinaan mari'achuun bilchinaan yaaduun miira keessaa ba'uun barbaachisaadha. Miira keessa yoo oolle'oo ta'e gaaffii haqaa keenyatu karaarraa kaata. Miira keessa oolle yoo ta'e faayidaa argachuu mallutu nu jalaa danqama. Uummanni keenyas akka uummataatti qeerroon keenyas akka qeerrootti karaa bilchina qabuun karaa gamtaa'een karaa gurmaa'een tarkaanfachuu danda'u qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amburra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan waan xumurra nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.